SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v zadnjem letošnjem SBC-vem podcastu, v zadnjem SBC intervjuju. Moje ime je Katarina Matečič in danes gostim prvaka NSI-ja, Mateja Tonina. Najna tema pa pregled leta, kaj glavne afere, glavni plusi, glavni minusi in pa seveda kaj nas čaka v letu 2024. Tako da dobrodošli in pozdravljeni v našem studiju.
Ja, hvala za vabilo, nas ištejemo veliko čas, da bom midva delala pregled leta, to je super stvar.
Ampak bova delala tako, malo politično, malo gospodarsko, da ne bova zdaj lih samo v politične
vode. Malo mešano na žaru.
Ja, točno tako. Tako da, kaj bi rekla, kakšen priokus pušča to letošnje leto? Saj, če gledamo neke globalne vplive, ni bilo lahko, ampak katero v zadnjih letih je pa bilo? Torej, kakšen je ta priokus ob koncu?
Ravno pred dnevi smo imeli za sodelovci zaključek leta, pa smo se pogovarjali, kakšno je bilo pravzaprav to leto 2023 in moram reči, da kar na nek način je bilo vsem pri srcu, da bi ga čim prej pozabil, aha, da to leto čim prej zapremo in odpremo nov list v novi knjigi 2024. Bi rekel, da je bilo to leto zelo zahtevno za Slovenijo. Sami vemo, da smo imeli številne naravne nesreče, največje poplave v zgodovini samostojne Slovenije, ki so prizadele številne Slovence. Predsednik vlade nam je pred enim letom nekje decembra obljubil, da bo leto 2023 leto reform.
Torej prelomno.
Prelomno leto. Od teh reform ni ostalo nič, nismo prišli niti do reja od reform. V globalnem smislu je pa tudi precej zahtevno leto. Ne? Ob vojni, ki jo že imamo na evropskih tleh, to je v Ukrajini, so se stvari razplamtele tudi na Bližnjem vzhodu. Tako da je to leto 2023 bilo zahtevno za slovensko politiko, za Slovenijo kot tako in ne nazadnje tudi za celoten svet.
Pa vendarle nekaj ste omenili, da še ni bilo niti reje od reforme. Vseeno, ocena dela vlade v tem letu, to je prvo njihovo celo leto, lani so pač bile volitve, so imeli približno slabega pol leta po sestavi. Torej, ocena pa dejva biti konstruktivna opozicija, torej dejva pogledati ene par minusov, pa tudi kakšen plus, kaj je bilo predvsem dobrega v tem letu.
Normalno, treba je stvari objektivno pogledati, pa če ne se dotakneva dobrih stvari. Jaz mislim, da so bili tisti prvi odzivi na poplave vendarle dobri, da so bili nastavki zelo spodbudni, tudi opozicija je bila povabljena k pogovorom, dogovarjali smo se, da bomo stvari delali skupaj, da bodo predlogi, preden bodo šli v formalno proceduro v sam državni zbor, prišli tudi do opozicijskih strank, da bomo lahko na ne dali pripombe. Zdaj, bolj kot smo se oddaljevali od teh poplav, manj je bila opozicija vključena. Drugač pa v nasplošnem pa bi lahko rekel, ne, da vlada ni najbolj blestela in da to se na nek način kaže tudi v odzivu ljudi, v javnomnenjskih raziskavah, ne nazadnje tudi v poročanju vaših kolegov in to ima vsekakor podlago tudi v tem, da je bil v konceptualnem smislu na vse probleme odziv vlade dvigovanje davkov. Mi smo v zadnjem obdobju dobili kar nekaj novih davkov v zelo stresnih ali pa zapletenih okoliščinah, pa nikoli ni dobro, da gospodarstvo dodatno zateguješ vrat takrat, ko je že tako zaradi globalnih razmer ali pa zaradi domačih naravnih nesreč pod pritiskom.
Delo vlade vsekakor zaznamovalo tudi to, da so odšli številni ministri, enega še vedno nimamo. Je to za to prvo obdobje običajno ali je bilo to mogoče celo malo več, kakor je bilo do zdaj teh nekih sprememb? In tudi vaša ocena, kakšni so te, ki so prišli za prvotno izbrano ekipo, ki je bila menda preverjena po vseh možnih galupovih in ne vem kakšnih testih?
No, če kaj, potem se v tem letu pokazalo tudi to, ne, da Lečevlje sodi naj Kopitar, kar pomeni, da eno je gospodarstvo, drugo je pa politika. Čeprav se morda na prvi pogled zdi, da sta stvari medsebojno zelo podobni in da če si uspešen menedžer, če uspešno vodiš neko podjetje, da je to garant, da boš na drugi strani tudi uspešen predsednik vlade. Jaz mislim, da ta vlada, pa tudi ta predsednik vlade je dokaz tega, da je te občutke ali pa te vtise razblino, ker vendarle, ko vodiš neko gospodarsko družbo, si glavni, kar rečeš, se naredi. če se ne naredi, zamenjaš in najamaš druge ljudi. Skratka, stvari tečejo v smeri, ki si so jo zamislil. V politiki so pa stvari mnogo bolj kompleksne. Tukaj je pa demokracija, ker pomeni, da za vsako stvar, ki se jo zamisliš, jo moraš tudi izpeljati in potrditi v parlamentu, ker je potrebno veliko spretnosti in dogovora, da za to dobiš ustrezno večino, da so tudi zakoni smiselno pripravljeni. Ne. Mi smo v tem letu dobili celo vrsto nesmiselnih zakonov, ravno danes ponovno obravnavamo to slavno štempljanje, ker je recimo bil odziv na to, ker dejansko obstajajo tudi kršitelji, ampak zaradi tega, ker je peščica kršiteljev.
Na koncu so se skazali samo trije, niti v prvi seznam 25-ih ni bil pravi, ne?
Drži, ne. Zaradi peščice kršiteljev zdaj nastrada celotno slovensko gospodarstvo. To so pač napačne poteze. Na nek način so posledica novih obrazov, ne nazadnje predsednik vlade sam potrdil v ponedeljek, da se še vedno uči, da je storil veliko napak in zato je tudi politika neke vrste obrt in da morda se bomo tudi v Sloveniji naučili, da morda ta pristop, da se na vsakih volitvah stavi na nov obraz, morda ni prava rešitev, morda je treba v okviru tistih političnih strank, ki so že daljše obdobje prisotne v prostoru, ki ima nek track record, ki jih lahko tudi potegneš za rokav v tem smislu, kaj ste pa delali v preteklosti, že veš, kako so se stvari dogajale, kakšne so njihove zmogljivosti, kaj lahko naredijo in če se ne morajo, da je morda treba tudi v tem smislu malo volilno taktiko spremeniti.
Čeprav on čisto obraz seveda ni, a ne? V končni fazi je bil dolgo nazaj državni sekretar, pa potem je bil znotraj Jankoviča liste, tako da lih čisto popolnoma na obraz na političnem parketu ni, je pa prvič v tako pomembni vlogi, kot je zdaj. Ne? Tako da, torej, vaša ocena teh novih ministrov so to zelo pomembni resori, torej ministrstvo za zdravje, ministrstvo za javno pravo, kjer so sicer včeraj zaprli en mali del pogajanj, čaka pa jih še ne, ta glavni del. V končni fazi ministrstvo za kmetijstvo, glede na vse naravne nesreče. Je bil ta drugi izbor boljši ali slabši od prvega?
Morda, če ne prerečem, glede ministerskih dožnosti, sam sem jih tudi upravljal v prejšnji vladi, pa bi rekel tako, ne. Prvič sem bil v parlamentu izvoljen leta 2011 in sem v parlamentu oddelal 3 mandate. Bil sem v parlamentu vse od navadnega poslanca, vodja poslanske skupine, šef najzahtevnejših komisij in odborov in na koncu tudi predsednik državnega zbora. Ker že človek misli, da sej, kaj pa lahko še več, sej, že vse znam, že vse vem, ampak potem, ko pa preizkušaš neko novo dimenzijo v vladi, je pa to čist nov svet in vidiš, da so to čist drugačne stvari, da so izjemno zahtevne. Zakaj vam to govorim? Zaradi tega, ker prav v teh takih primerih se kaže, kako pomembno je, da imaš tudi v političnem smislu neke izkušnje, da ni nujno, da je najboljši strokovnjak, profesor, najboljši minister. Imate lahko ministra brez nekih ustreznih šol, ki je politično zelo veš, pa bo uspešen minister. In zato se mi zdi ključno, ne, da na te ključne dolžnosti, ministerske, ključne funkcije v državi, predvsem pridajo ljudje, ki so se v preteklosti že izkazali na primerljivih pozicijah. To je najboljši garant, da bodo tudi uspešno upravili svoje naloge. Jaz ne želim zdaj vnaprej obsojati, kako bodo te novi ministri svoje delo upravili. Jaz jim želim, da dobro, ker je nazad, da če bodo oni dobro delali, bo šlo
dobro
tudi
za vse nas, ne,
tako, bo dobro za vse nas, bo dobro tudi za Slovenijo. Ampak za enkrat pa bi rekel iz preteklosti, pa nisem preveč optimističen. Ne. Moram reči, da smo vse mi v Novi Sloveniji velike upe polagali v bivšega ministra Bežiča Loredana, ki je vendarle poskušal v ta slovenski sistem prinesti nekoliko več zahodnoevropskih konceptov, vse, kar se tiče zdravstva, tudi se odmaken od teh socialističnih mastodontov, kot je ta zavod ZZZS, ne, ki še vedno na socialističen način planira celotno zdravstvo. In potem imamo primere, da tisti, ki so pridni, so v minusu, tisti, ki so pa manj pridni, so pa v plusu, ker je zgrešeno z celotno logiko v zdravstvu, ampak te stvari so se poskušale na nek način spremeniti, poskušalo se tudi bolj digitalizirati slovensko zdravstvo, pa se je ta poskus klavrno končal. Da,
je pa res, da ni bil prvi, tako rekoč že vsaka vlada, vsaj zadnjih 10-15 let obljublja neke spremembe, pa do zdaj nismo prišli prav daleč, kar se tiče slovenskega zdravstva.
Drži, je bil pa vse po mojem vedenju prvi, ki je prišel s konkretnim predlogom, kako bi reformiral Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, ta slavni ZZZS, kako bi spremenil to skupščinsko upravljanje, ker imate 45 ljudi v skupščini tega zavoda, kjer so vsi pa nobenem odgovoren in je težko neko resno organizacijo na takšen način peljati, da bi vendar le prišli na bolj moderne pristope upravljanja, ker bi bila tudi odgovornost bolj jasna, ker se mi zdi ključno, če hočemo imeti tudi boljše rezultate, ampak so tukaj interesi tako siloviti, da je stvar zelo hitro propadla, tudi minister je sam od tega odstopu, od tega začetnega entuzijazma, da se bo ta ZZZS končno reformiral. Očitno so milijarde, s katerimi se upravlja preveč mamljive, da bi to dopustili.
Ampak to, kar ste rekli, da se velja tudi za vse bolnišnice, ne? Če člani nadzornih svetov odgovarjajo in imajo neko odgovornost, tisti, ki nadzirajo slovenske bolnišnice, so brez odgovornosti. Tako da je to nasplošno očitno v zdravstvu, tako ni samo za vse problem.
Absolutno, recimo, zanimivo je, ne, da smo se v zadnjem obdobju ali pa v zadnjih letih ves čas ukvarjali s tem, da je v zdravstvu premalo denarja in da zato ljudje ne morejo dostopati do zdravnika, ampak v zadnjih letih smo milijone in milijone vložili v slovensko zdravstvo. Ne nazadne, mislim, da je bila narejena neka primerjava, da če primerjamo z letom 2018 pa z letom 2022, v teh štirih letih je bilo zbranga dodatna milijarda evrov, ampak zaradi tega dostopnost do slovenskega zdravstva ni bila boljša. In jaz sem bil vesel tega razgovora, ki ga je imela opozicija pa predsednik vlade v ponedeljek, da je celo predsednik vlade sam priznal, da očitno smo prišli do točke, da skupaj ugotavljamo, da ni problem v denarju.
Ampak v razporejanju denarja.
V upravljanju. Mm. V upravljanju slovenskega zdravstvenega sistema. Mi v Novi Sloveniji smo dali en predlog in sicer, da dajmo testno, vse moderno slišne, pilotno eno bolnišnico v Sloveniji upravljati na čist drugačen način, v smislu gospodarskih družb, kar pomeni, da ima direktor več manevrskih možnosti pri določanju osebnih dohodkov zaposlenih, da ima več pristojnosti, seveda z večjimi pristojnosti pride tudi več odgovornosti, ampak kljub vsemu, da damo mnogo večjo fleksibilnost direktorjem zdravstvenih domov, zaradi tega, da potem seveda lahko dosežejo tudi boljše rezultate. Ampak nekako se ne premaknemo, pa ne premaknemo iz te mrtve točke in se z vsako ceno ustraja na tem državnem planskem sistemu, ampak je pa vedno slabši. Ne?
Je tle problem politika ali je problem druga strana? Ravno danes sem brala, da so Hrvati v zadnjem letu uspeli skrajšati čakalne dobe in sicer je očitno zalegla grožnja njihovega ministra, da dokler se ne skrajšajo čakalne dobe, ne bo smelo biti teh tako imenovanih dvoživk oziroma bodo dobili bistveno manj dovolen za delanje v drugih institucijah. Torej morajo najprej poskrbeti, da se čakalne vrste skrajšajo, potem pa lahko delajo še pri petih ali pa desetih zasednikih. Pri nas nekako nismo uspeli prijeti do tja, vse zdravniki so zelo odporni in uporni, tudi ta famozni 45. člen, to se njim zdi prisilno delo, kot pravijo, in danes se ponovno odloča o tem, bi se dal z neko tako grožnjo pri nas, kam prijeti, Hrvati so očitno uspeli.
Absolutno. Jaz trdim, da je politika odgovorna in nosi največjo odgovornost, zaradi tega, ker politika določa okvir, določa sistem. In v Sloveniji je parola, ki vsi podpiramo, tudi v Novi Sloveniji, da smo za javno zdravstvo. Zdaj, bistveno pa je, kako kdo posameznik ali pa neka politična stranka javno zdravstvo razume. Mi v Novi Sloveniji javno zdravstvo razumemo na način, da mi dva od svojih plač plačujeva neko zavarovanje za najino zdravstveno varstvo. Potem, ko zboliva ali ima zdravstvene težave, greva lahko komurkoli, odvisno od najinih želja, da to zdravljenje opravi, in zavarovalnica, kjer sva zavarovana, to plača. Zelo preprost sistem, ne, bi rekel, če malo banaliziram, če ta stvar funkcionira pri avtomobilih, kar pomeni, da ga lahko zavaruješ, kjerkoli želiš, in potem tudi ga peleš na popravilo, kjerkoli želiš, in zavarovalnica seveda to plača. Ne vidim razloga, zakaj ne bi mogel tega principa, ki velja v zahodnoevropskih državah, uveljaviti tudi v Sloveniji. Torej, mi zagovarjamo vsem dostopno javno zdravstvo in jaz javno zdravstvo razumem tako, da zdravljenje plača zavarovalnica, ne pa jaz iz svojega žepa. Se pravi, jaz vsak mesec pri svoji plači nekaj plačujem, zato da tako, ko bom potreboval, bo ta zavarovalnica ali ta zavod plačal za mene. Tako jaz razumem javno zdravstvo. Na drugi strani, leva politična opcija, bi rekel zlasti levica, ga pa to razume, da je to mogoče samo v obliki državnega.
Sistem, ja. To tako. Smo zadnjič v podcastu o zdravstvu ravno govorili, ne? Da je razlika med javnim zdravstvom in med državnim zdravstvom. Ja. Ne? Javno tukaj, pomeni, da je iz javnih sredstev, državno pomeni, tako, da je država lastnika. Ne?
Tako.
To je ta glavna razlika.
In tukaj mislim, da se dela največja napaka, ker se ubije vso iniciativnost, vso inovativnost, ker se ustraja za vsako ceno na tem državnem mastodonu, ki se je izkazal zdaj po svoji neučinkovitosti. Mm. Zdaj, mene kot državljana ali pa kot bolnika zanima samo ena stvar. Zdravnik, kateremu grem, da ima potrdilo oziroma licenco zdravniške zbornice, da je on usposobljen, da upravlja te zdravniške storitve. Mi je pa popolnoma vseeno, a je on tam kot SP, a je v državnem zavodu, a je privatnem zavodu, skratka, v kakšni delovno pravnem razmerju ta zdravnik je, mene ne zanima.
Važno, da priješ na vrsto in da plače to zavarovalnica.
Ja, to je ključna poanta, ki jo želimo mi povedati. In je težko prodreti. Ne? Včeraj sem poslušal vašega kolega Markeža, ne? Češ, da te ideje, ki jih mi spodbujamo in govorimo, da to so absolutno bogokletne ideje, ki bodo upropastile vse. Jaz se s tem enostavno ne morem strinjati. Ne? To, kar mi v Novi Sloveniji govorimo, hočemo koncepte, ki jih imajo v Avstriji, če hočete v Švici in v Nemčiji, prenes tudi na slovenska tla. In da koncepti, ki so veljali v Jugoslaviji, ki jih imajo danes v Venezueli ali pa na Kubi, enostavno ne funkcionirajo.
Ena od, lahko bi rekel, tudi afer, ki je vsekakor zaznamovala letošnje leto, sploh pa zdaj, to drugo polovico je afera Bobnar, ki se je začela takoj po odstopu takrat še ministrice in potem se z vsemi temi pričani razplamtela. Kako vi vidite vse skupaj in tudi glede na to, da se dve komisiji ukvarjata s tem primerom, eno vodi prav na SAI, pri ta drugi je prišlo do upogleda direktorja Sove v pričanja. Bo to sploh prišlo do nekega zaključka, nekega izplena, da bomo vedeli, a je zdaj dejansko šlo do predstavitve aretacije ruskih vohunov, je premijer vplival in pretirano se vpletal v delovanje in kadrovanje policije. Bo nek epilog vsega tega?
Tukaj gre za dve zgodbi, ki sta pa seveda medsebojno povezani. Prvo vprašanje je, ali je predsednik vlade preko svojih pooblastil vplival na kadrovanje in delovanje policije. In druga zgodba, ki z tega izvira, je aretacija samih ruskih vohunov, ali je bila prestavljena zaradi tega, da bi ugodil predsedniku vlade pri proslavljanju nekih referendumskih rezultatov. Seveda,
tudi glede števila ministrstv.
Tako. Vsa veselja ali pa veselačenje seveda, je super stvar, ampak če je pa pri tem lahko ogrožena državna varnost v tem smislu, da bi zaradi te predstavitve lahko te vohuni pobegnali ali pa bi storili še določene stvari, je pa problem. Ampak v temelju je pa tukaj vprašanje pravne države. In sicer svoboda je na nek način zmagala ali pa če hoče dosegla takšen rezultat tudi zaradi tega, ker je obljubljala drugačno Slovenijo, ker je obljubljala pravno državo. In ta zgodba z nekdanjo ministrico Bobnarjevo je razblinila to podobo. In za nas kot politike je ključno, ali je tukaj pravna država bila ogrožena ali ne. Ali je tukaj predsednik vlade posegel na stvari v policijo, na katere nikoli ne bi smel. In zdi se mi z vidika demokracije, z vidika pravne države pomembno, da se te stvari razčistijo. Da se ve, ali predsednik vlade to sme ali ne sme, ker se bo s tem tudi postavil standard za vse nadaljne vlade. Jaz mislim, da zaenkrat stvari tečejo dobro, ne? Seveda pa potem bo pomembno, kakšni bodo zaključki in če bodo zaključki negativni za predsednika vlade, bo to pomenilo, da bo mogla sam prevzeti politično odgovornost ali pa bo to politično odgovornost morala terjati koalicija, ki ga podpira.
Ker ukvarja se s primerom tudi KPK in tukaj preiskuje, ne, njegovo integriteto in podobno in ravno v ponedeljek v intervjuju za nacionalno televizijo je rekel, da ni kršil svoje integritete, kar pomeni, da se ne počuti krivega, ne glede na to očitno, kaj bo KPK na koncu svojim postopom ugotovil.
No, mi dva neverjetno obada veda, da vsak preiskovanec bo zase rekel, da je nedolžna. Ne? Tako da predsednik vlade, jaz ga razumem, da je na poziciji, da ni naredil nič narobe, ampak dejansko bodo pa to ugotovile komisije, ki so za to pristojne. Ne? Na eni strani je zagotovo KPK, na drugi strani sta pa dve parlamentarni komisiji, ki bosta svoje povedali. Tako da bomo videli, zlasti bo pa zanimivo, kakšno bo potem politični zaključnik vseh teh zgodb. Ne? Če prevetiva film malo nazaj na leto 2013, ja, začetek leta, ko je KPK prišla takrat z poročilom, to je dejansko pomenilo razpad takrat na Janševe vlade.
Ja, o finančnem stanju sicer dveh, ne?
Ja. Tako, ampak eden je bil Janše, ja. Župan, drugi je bil pa predsednik vlade, ampak posledica tistega takratnega poročila je bila razpad koalicija, se pravi so koalicijski partneri
pritisnili njega.
Sami so podozeli politično odgovornost in če predsednik vlade ni želel sam sprejeti odgovornosti, so pač koalicijski partneri odrekli podporo in je takratna vlada razpadla, ker je bila seveda škoda in bo zelo zanimivo, kako se bo zdaj v primeru, da podobno poročilo je zdela KPK tudi v primeru gospoda Goloba, kakšno pozicijo bojo zavzeli sedani koalicijski partneri. Se mi zdi, da v preteklosti so tukaj treba reči, ne, stranke postavile kar visok standard.
Vas je ravno zaradi tega, kar so zdaj le omenila, presenetila izjava gospoda Janše, ki je rekel, da KPK nastavlja in odstavlja leve vlade. Ravno kar so povedala, leta 2013 padla njegova, torej desna vlada. Odkje zdaj ta premik, novo vodstvo KPK odstavlja leve vlade ali je to 10 let kasneje, pa so se stvari spremenile?
Neverjetno ste slišali ali pa prebrali tisto moje slavno pismo, v katere sem napisal, da obstaja precej dokazov, kako SDS in pa Svoboda medsebojno v zakulisju sodelujeta. In zato obstajajo čist strateški razlogi. Ne? In strateški razlog ali pa argument Janeza Janša je, da se Robert Golob ohrani v relativno dobri kondiciji. To pomeni v odstotkih tam nekje 15-20%, ker če se bo Roberta Goloba sesulo do dna, potem pomeni, da bo leva stran zagotovo oblikovala na obraz in ta na obraz bo spet v dobri štartni poziciji, da zmaga moje volitve. Tako da ohranitev Roberta Goloba je tudi v interesu Janeza Janše, zato da bo lahko po njegovo naslednje volitve zmagal. In v teh okoliščinah je potrebno razumeti tudi te izjave predsednika SDS-a in v teh okoliščinah je treba razumeti tudi nekoliko mehkejšo politiko SDS-a do same Svobode.
Še mislite, da to sodelovanje v tem trenutku obstaja, ker od tega vašega pisma je že kar nekaj časa, takrat so bili neki konkretni dogodki, ki bi morda lahko še dodatno nakazovali na to, zdaj so se stvari mogoče malo mirili, razen da so precej prijazni eni do drugega, še vedno verjamete v to sodelovanje, torej da je to neka dolgoročnejša zadeva, da se bolj nekak najdejo skupaj na tistih stičnih točkah, ki so koristne obem strani?
Jaz mislim, da tukaj je predvsem ključno več skupni interesi. Preko določni skupni sovražniki ali pa skupni interes je tista stvar, ki jih napeljuje k temu, da v zakulisju pri določenih temah sodelujete. Recimo ena izmed takih zelo vidnih stvari je bilo, ne, da je šla Svoboda v menjavo predsednice preiskovalne komisije, ki je preiskovala financiranje SDS-a v času, ko je bilo objavljeno prvo mestno poročilo. Vi kot izkušena novinarka veste, da...
Pa tudi obe poznamo, ne?
Ja,
da, mislim, in prejšnjo in zdajšnjo predsednico.
No, ampak vi sami veste, da v trenutku, ko neko poročilo pride na plan, da v tistem trenutku menjati predsednika na nek način ubiješ ključno sporočilo. Se pravi, namesto, da bi se vsi ukvarjali za vsebino samega sporočila, se ukvarjajo z kadrovskimi menjavami v sami komisiji in to seveda odozame tudi pomembno koncentracijo ali pa samo pozornost na vsebino tega poročila. Ne.
Torej, kaj bilo torej najprej izključitev Pašek Šetinčeve, pa potem zamenjavo v komisiji, ali so dejansko z mislijo na zamenjavo v komisiji izločili njo, ker to bi bil pa kar dober, ne, trik, šah s tremi potezami razmišljanja vnaprej.
Najprej šlo za izključitev, potem pa tudi za odstavitev z mesta predsednice.
Torej niso jo izključili za to, da bi jo zamenjali.
Dajte, se ne bom drzno špekulirati tok daleč, ampak seveda, vrstni red je pa jasen. Najprej je bila izključena, potem je bila pa še razrešena z mesta predsednice komisije. Ampak še enkrat, ne, ker ste, ko odkrivaš neprijetne stvari, ne, te natočejo po glavi, da ne govoriš resnico, da haluciniraš in podobne neumnosti. Ne. Jaz ne trdim, da bo jutri nastala velika koalicija med SDS-om in Svobodo. Trdim pa, da za različnimi aktivnosti v zakulisju državnega zbora, s posameznimi izjavami, z agresivnostjo delovanja posameznih strank ali pa z nekoliko mehkejšim delovanjem posamezne stranke,
ki ni tipična za njih,
je jasna stvar, da pač tukaj obstaja zakulisno sodelovanje, ki pa je predvsem interesno strateškega namena.
In eno to zakulisno dogajanje, ki mu še nismo prišli povsem do dna, je tudi domnevna želja po zamenjavi predsednice državnega zbora. Gospa Krakočar Zupančič je rekla, da premier Golob ni izrecno zahteval njenega odstopa. Vi ste v tem pismu tudi namigovali na to, da se tukaj nekaj dogaja, potem so bile celo špekulacije, da je Gibanje Svoboda prišla do vas in do SDS-a malo potipati, a bi bilo dovolj glasov za njeno zamenjavo, so prišli do vas, ste se pogovarjali o tem, da bi jo zamenjali in zakaj?
Tukaj ni bilo nobenih špekulacij, jaz sem sam povedal golo dejstvo, resnico. Najprej je predsednik SDS-a, mislim, da v oddaji pri gospodu Slaku povedal, da so jih kontaktirali poslanci Svobode, ali bi bili pripravljeni podpreti razrešitev Urške Klakočar Zupančič. Mislim, da nekaj tednov ali pa vse nekaj dni kasnej, sem tudi jaz v neki priliki povedal, da so tudi mene kontaktirali poslanci Svobode, ali bi bili pripravljeni to stvar podpreti. Poanta je bila pa v tem, da so bili seveda z delovanjem same predsednice državnega zbora nezadovoljni in da so iskali čim širšo podporo zaradi tega, da se jim ne bi zgodil podoben scenarij, kot se je nam zgodil v prejšnji vladi, ko smo seveda poskušali zamenjati bivšega predsednika državnega zbora Zorčiča, pa smo bili za nekaj glasov prekratki, tako da oni so se pa predvsem poskušali izogniti temu scenariju.
To pomeni, da so šli najprej na koalicijo, pa potem še k vam, ne samo k vam. Ker nekako je bilo razumeti, da so bolj na opozicijski strani tipali, kakor pri svojih zaveznikih v bistvu.
V nekem naravnem pozicioniranju je jasno, da kar se tiče kadrovskih stvari, bo opozicija vedno podprla razrešitev nekega ministra ali pa razrešitev nekega predsednika državnega zbora. Pač,
rekel, no, nekega, zato, ja.
Neka logika političnih razmerij. In moja ocena je seveda, da so poskušali oni se tukaj zagotoviti trdno podporo opozicije, zato da ne je bilo kakšnega pretiranega političnega krvala in potem s tem samo še seznanjiti po mojo ocen svoje koalicijske partnere in zadeva bi šla gladko naprej.
In vi ste jim zagotovili vseh?
Mi nismo nič zagotovili, ker smo rekli, da se mi v te koalicijske spletke ne bomo mešavali, da to je stvar koalicije in naj se koalicija, ker ne potrebuje naših glasov, sama ima trdno večino in naj sama razrešuje te njihova kadrovska razmerja in te njihove spletke. Skratka, jaz sem rekel, da se v te stvari ne vpletajo in ne vmešavajo, da to je njihova stvar.
Kaj se pa torej dogaja na desni sredini? V zadnjih tednih je bilo veliko govora o tem, kako se bo odločil gospod Logar, bo šel v svojo stranko, bo kandidiral na katerih kolih volitvah, v kakršnikoli obliki. Vi ste od njega za evropske že dobili ne. Kaj on prinaša na to levo sredino? Rekli ste, gospod Janša se boji novega obraza na levi sredini. Lahko on pri vas malo vse skupaj premeša in zamaje?
Mislim, da moram najprej povedati bistveno. Ne? To pa je, da mi si žal še enega mandata vlade v sedanji obliki ne moramo prvoščiti. Zaradi Slovenije, zaradi gospodarstva, zaradi doseganja ciljev, ki smo se jih postavili v preteklosti. Zato sem jaz prepričan, da mi nujno potrebujemo desno-sredinsko vlado. Desno-sredinsko vlado bomo pa imeli, če bojo ljudje imeli neko zaupanje, da ta vlada ne bo dražila ljudi, da jih ne bo nervirala, ampak da se bo zgolj izkazala svojo učinkovitostjo, ker desne sredinske vlade slovijo potem, da so učinkovite in da znajo stvari narediti. Ljudi so po preteklosti prestrašile z morda nesmiselnimi ideološkimi boji ali pa z STA-ji, evropskimi tožilci, skratka z nebistvenimi stvarmi, ki so nam jemale energijo. In če bomo v prihodnih letih oblikovali neko tako zaupanje med ljudmi, da bodo verjeli, da je desno-sredinska vlada lahko učinkovita in da ne bo nervirala ljudi, potem jaz mislim, da je to recept za zmago. In zato mi v Novi Sloveniji govorimo, da je treba najprej prenoviti desno-sredino. Mi moramo sami pred svojim pragom počistiti, mi moramo sami sebe prenoviti in ljudem sploh omogočiti, da bojo lahko nas izbrali. In zato je bila naša ključna poanta, da moramo ponuditi kandidata za predsednika vlade, ki bo imel te elemente, o katerih sem prej govoril, predvsem pa, ki bo sposoben dobiti tudi podporo z druge strani. Ker če mi pogledamo 30-letno zgodovino Slovenije, potem ugotovimo, da smo imeli doslej 5 desno-sredinskih vlad. Peterletova, Bajukova in Trijanšave. In vsaka od teh 5 vlad je potrebovala tudi podporo z druge strani. Peterle, na primer, je potreboval zelene. Bajuk je potreboval poslanko Desusa, pa nacionalne stranke.
Pa bila Janša je tudi zelo kratkega daha. Da, ja.
Janša je potreboval Desus, SMC, državljansko listo. In zato je treba stvari že zdaj v strateškem smislu nastaviti na način, da bo kandidat za predsednika vlade desne sredine sposoben povezati desno sredino in dobiti tudi podporo z druge strani. In to moramo začeti danes delati, zato da bomo lahko pripravljeni leta 2026, ko bodo morda takrat redne volitve.
Je torej to, gospod Logar, vi ste rekli, da v koalicijo z SDS-om greste, vendar ne, če bo premije gospod Janša. To pomeni, da je treba najdeti, vi verjetno, saj zaenkrat javnomnenjske raziskave ne kažejo, da bi dobili dovolj, da bi lahko ponudili oziroma, da bi bil vaš, kdorkoli bo takrat povabljen za sestavo vlade, je torej rešitev, da on zmaga, on dobi mandatarsko opcijo.
Rešitev je zelo
dame v svoje zraven, pa še koga z drugega pola.
Rešitev je zelo preprosta, ne, bi rekel. Nova Slovenija zmaga in je marsikakšen problem rešen. Ampak do tam je še dolga pot in zaradi tega smo seveda mi razmišljali o različnih strategijah. Prva izmed takšnih je bila, da sem predlagal, da bi mlajši del desno-sredinskih politikov oblikoval skupno listo, ki bi bila sposobna zmagati evropske volitve in s čemer bi predvsem oblikoval političen kapital, zato da bi lahko 2026 na onih volitvah ponovno zmagali. Tukaj bi rekel, leva stran prosperira ali je uspešna za politiko novih obrazov, pred vsakimi volitvami ponudi nov obraz in je to neka vrsta zmagovalna kombinacija. Mi na desni strani pa trdim, da moramo prijeti pa z novimi političnimi produkti. In ta nov politični produkt sem si zamislil v smislu, da bi naredili neko predvolilno koalicijo v prihodnost usmerjenih desno-sredinskih politikov, ki bi bila sestavljena iz večjih strank, iz različnih politikov, predvsem pa bi bilo zelo jasno sporočilo, da ima potenco, da zmaga in s tem bi lahko marsikaj obračal na drugo smer. In recimo, tak primer so bile te evropske volitve, kjer je bila moja ideja, da bi šli skupaj z Logarjem in z SLS-om. Ankete so kazale, da bi takšna lista bila v resni igri za zmago in to bi bil tist spet nov političen kapital za naslednje volitve. Zdaj, gospod Logar se je odločil drugače, da ga ta stvar v tem trenutku ne zanima, jaz to lahko zgolj spoštujem. Se mi pa zdi ključno, ne, da se čim prej odloči, ker to cincanje se mi zdi, da jemlje njemu kredibilnost, pa na nek način tudi ustvarja zmedo na sami desni sredini. Tako da jaz ga vsekakor spodbujam, da čim prej
pove, kaj se bo zgodilo.
Ja, da čim prej ustanovi svojo politično stranko, da čim prej naredi svojo poslansko skupino, ker potem bodo tudi razgovori, dialogi, oblikovanje, če hočete, snovanje novega političnega produkta mnogo laže, kot je pa danes, ker so stvari najasne in tudi najasna sporočila prihajajo. Ne, na eni strani trdi, da je že 23 let član SDS-a, da si želi nadaljevati s delom tam, da so reakcije stranke prekomerne, na drugi strani pa poslušamo stranko, da vse stvari peljejo v smeri ustanovitve nove stranke. Skratka, v korist desno sredine bi vsekakor bilo, da bi se te dileme čim prej razčistile.
Omenila sva že javno mnenjske raziskave, vladi absolutno podpora in tudi ocena dela vlade pada, Gibanje svobode izgublja, tudi v zadnjih 3 mesecih, ponedeljek prije sicer nova medijane ven, ampak torej september, oktober, november, vsak mesec ste zgubili nekaj manj kot 1% točko, slabo 1% točko. Je to tudi posledica vseh afer, ki so se zgodile od poletja pa do jeseni? Začel se je najprej s tistim New Yorkom, pa potem z razpisom za nevladne organizacije, pa potem so bili še računalniki na ministrstvu za digitalizacijo, potem pa je bilo malo premika na drugo stran in afera DARS. Je bilo to malo boja za pozornost in obračunavanje in posledično torej te levi strani in vam pada podpora, je to povezano?
Kar se tiče moje svobode, je razlog, zakaj jim pada, ker enostavno niso uresničili tistega, kar so obljubljali. Tako da na eni strani so bila velika pričakovanja, rezultatov ni bilo in logično veliko razočaranje in tukaj je posledica tega. Da pa so nas dobro natolkali v te drugi polovici leta, pa vsekakor drži, imate prav. Ne? V tej jeseni se je v nas zmetalo ogromno blata, neupravičeno, in so se nas te stvari tudi na nek način dotaknile, ker na nazadnje naši volivci so občutljivi na to vrstne škandale in obtožbe, tako da vsekakor, ja, se to tudi v javnomnenjski podpori pozna. Tako da bi rekel, vse tisto, kar smo v opoziciji pridelali, ne, ker so nam javnomnenjske ankete po izračunih mandatov kazale tam 10-12 mandatov že, to so te afere odplakane, tako da smo nazaj tam, ker smo začeli na 7-8 mandatih, to je to, kaj imamo danes in bo ponovno začeti treba delati od noga, se pravi, trdo. Pa, če pa se dotaknem teh afer, potem pa lahko rečem, ne, da kaj pa imajo, kaj pa so dokazali. Ne. Meni je najbolj smešno, recimo, če se dotaknem afere, tako imenovane afere DARS, ne, da je bil gospod Hajdinjak obtožen za stvari, ki se še niti niso zgodile. Ne. Mi smo bili v prime time slovenskih oddajah obdolženi, da ne bi imali neke provizije za razpise, ki se še niti niso zgodili. Ker je bilo pa še trikrat bolj smešno, na nekaj tudi tragično, ne, da so se pa okrog teh zgodb pojavljali ljudje iz SDS-a. In je skrajno nenavadno, da bi ljudje iz SDS-a zbirali donacije za Novo Slovenijo. Tako da Se mi zdi, da je šlo tukaj za usklajeno igro dveh največjih strank. Zakaj, bi rekel, največji vladni stranki šlo zelo, zelo na živce, da smo mi v drugi polovici leta izjemno intenzivira naša delo v komisijah, ki jih vodimo, v komisiji za nadzor javnih financ, ki jo vodi kolega Jernej Vrtovec. Sami ste omenili številne nepravilnosti in čudne stvari, ki so se dogajale. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki jo vodi kolega Žakelj. Vse te stvari so šle vladajočim zelo na živce in glede na to, kdo so ključni svetovalci v sedanji vladi, je bilo jasno, da jih bomo slej ko prej, bi rekel po domače, fasa nazaj. In to se je tudi zgodilo. Ne. Naši, bi rekel, kolegi v opoziciji pa niso mogli nikoli preboleti, kako je to možen, da so kadri Nove Slovenije tudi po menjavi oblasti ostali na pozicijah. Odgovor je zelo preprost, zaradi tega, ker so bili kvalitetni in sposobni. In danes v skladu z korporativnim pravom je težko kar nekoga razrešiti, ker nimaš nič proti njemu. Ne.
Torej lahko zagotovite, da nič od tistega denarja, saj ki smo ga videli na posnetku, ni nikoli prišlo do kadrov na SEI-ja na Darsu oziroma do zaupnikov gospoda Hajdenjaka na Darsu, ne glede na politično pripadnost.
100% lahko te stvari zagotovim. Recimo pri gospodu Snežiču, zakaj ta stvar prišla v javnost? Ja, zaradi tega, ker ta domnevna skrita priča ni prišel do posla, ki mu ga je gospod Snežič obljubil, celo več, niti ni prišel do gospoda Hajdenjaka, torej njemu se je očital nekaj, kar se ni zgodilo in ker ni bil omogočen dostop do gospoda Hajdenjaka. Pri drugem gospodu, temu Bedenčiču, kako se že reče, ja, ki je nekdanji občinski svetnik SDS-a, ta razpis se pa niti še zgodil ni. Niti ne obstaja, tako da rekel, kakorkoli stvari zlagate skupaj, denar sploh ni mogel prideti do gospoda Hajdenjaka ali pa do njegovih zaupnikov. Ampak še enkrat, rekel, to je bilo klasično politično obračunavanje, če te ne moramo uničiti z vsebino, bomo pa vate zmetali kupe plata, ki se mu reče obtožbe korupcije in potem veste, kako ljudje rečejo, ne? Če se nekaj govori, kaj je pa že res, ne? Kaj pa če je kaj res, ne? Skratka, ustvar se nek kanček dvoma, nezaupanja in to se je tudi odrazilo potem v teh anketah v zadnjih mesecih.
Torej, v zadnjih mesecih smo imeli precej več afer in precej malo reform. Bo v letu 2024 drugače. Včeraj se je dosegel nek delni dogovor z javnim sektorjem glede usklajevanja plač z inflacijo pa glede izplačila regresa. Treba je pa večji del še vedno uskladiti in dogovoriti. Obljubljajo pokojninsko reformo, ki v bistvu moramo sprejeti do konca prihodnega leta, ker smo obljubili Bruslju. Minister za finance je obljubil, da nekaj od davčne reforme tudi da bo. Zdravstvena so jo tudi obljubili, bo torej leto 2024 bolj reformno in manj zaznamovano z aferami.
Jaz si pri tej vladi ne upam nič napovedati. Počakamo in bomo videli, ampak me pa skrbi sam koncept, na kakšen način oni pristopajo k težavam in problemam, pa če se ne predotaknem samega gospodarstva. Ne. Prvi odziv je, zvišajmo davke, pa smo dobili višji davk na dobiček, pa smo dobili davk pri bankah na bilančne vsote, pa zdaj bo treba plačevati 1% in delavci in delodajalci za dolgotrajno oskrbo.
To je 25, ampak ja.
Bo prišlo ja. Davk. Potem imamo ta nov davk, v katerem se tudi danes razpravlja v parlamentu obvezno
plačilo
nekdanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Skratka, včeraj je finančni minister govoril o novih trošarinah na sladke pijače.
Zaenkrat je samo na alkohol dvigneno in na tobak, medtem ko sladke pijače so še pod vprašanjem.
Pod vprašanjem, ampak hočem reči, koncept je, da bomo proračun polnili z tem, da bomo dvigovali davke. Men in Novi Slovenci se to zdi popolnoma napačen koncept. Mi bi vendarle radi prodrli z idejo, da z razumnimi davki lahko pobereš mnogo več in zato obstajajo dokazi. Recimo, če pogledate V času naše vlade se je davčno breme počasi zniževalo. Proračunski prihodki so se pa povečevali. Če pogledate leto recimo 2022, so bili v zgodovini rekordni proračunski prilivi preko prispevkov in davkov. 21 milijard smo na primer zbrali. To je za 10% več, kot je bilo leta 2021. Če pa to primerjamo z predcovidnim letom 2019, je pa to 20% več.
Je bilo pa res, da to leto trošenja, potem ko smo bili dve leti bolj ali manj zaprti, ne, je bilo to neko tako leto, ko so ljudje začeli kupovati, potvati. Podjetja so imela veliko denarja, so začela vlagati. Ne.
Ampak prav to je poanta. Ključno je, da bomo prišli do večjih proračunskih prihodkov, če bodo ljudje bolj trošili in če bo lahko gospodarstvo bolj delalo. Tako da namesto višjih davkov bi mogli razmišljati, kako davčno breme znišati, zlasti pri obdavčitvi plač, predvsem pa kako debirokratizirati stvari, da če ima nek podjetnik neko idejo, da jo lahko čim prej realizira, ker to pomeni, da bo on zaslužil, da bo država proračun dobil prihodke, ne pa kako ga bomo še dodatno zbirokratizirali z raznimi štemplani in podobnimi stvarmi. Tako da tukaj recimo pri gospodarstvu me konceptualno skrbi, da gre v napačno smer. Druga pomembna stvar, ki je pomembna za gospodinstva, za državo, pa tudi za gospodarstvo, je cena energije, energetika. Od predsednika vlade smo vsi pričakovali neke vrste wunderkind na področju energetike, a ne? In da bo tukaj stvar tekla normalno, ampak lejte, totalna zmeda. Se pravi, najprej je bilo, torej, ne, za začetek rečem, jasno je, da bomo nek normalen zeleni prehod lahko dosegli samo z jedrsko energijo. In naša vlada, pa naš minister Vrtovec je zelo pospešoval izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne, zdaj ta vlada je to ustavila. Kljub temu, da imamo postavljen rok 2033, da bomo zaprli termoelektrarno Šoštanj, ker nam zagotavlja tretjino naših energetskih potreb. Potem smo dobili lobističen zakon, ki zelo pospešuje postavljanje sončnih panelov vse posod. Spodbujeno je bilo, da kupujte električne avtomobile, bote dobili subvencije, ugrajujte si toplotne
črpalke.
Potem zdaj dobimo napoved novih omrežnin,
ki bojo vse te, ki so to naredili, predvsej udarili po žepu.
Potem pa damo še dodatek, da se pa še napoveduje nov energetski zakon, ki pravi, da pa plina ne bote smeli več kurti, ne? Tudi na drva, da se bojo stvari zelo omejile. Skratka, brez nekega koncepta, kaj bi mi pravzaprav radi, kako bomo zagotovili stabilen vir energije in za preživetje gospodarstva v nekem konkurenčnem globalnem svetu je to ključna stvar. Zlasti, če vi primerjate cene energije v Evropi, Ameriki in Kitajski, ne vem, v Evropi so bile poprečne cene v letošnjem letu za gospodarstvo tam 250 evrov na megavatno uro, v Ameriki 120, na Kitajskem 80. Mi bomo težko tekmovali svetom, če ne bomo zagotovili si dostojnih virov, pa predvsem cenovno dostopnih virov energije. In tukaj bi jaz pričakoval več jasnosti, kar se tiče same energije, da to zmedo malo razkadimo in da vemo, kaj si Slovenija na področju energetiki sploh želi. In potem prideva do zdravstva, ne, ki je bilo na začetku mandata rečeno, da je to ključna reforma, ključna stvar, na kateri vlada pade ali ostane. Ampak, lejte, če se bo še naprej mukoma za vsako ceno ustrajali na državnem zdravstvu, potem je meni jasno, da nekih velikih sprememb ne bo. Tako da jaz bi si želel, da bi to leto 2024 predvsem bilo leto, ker bi mi naše vizije, naše želje, cilje, koncepte izkristalizirali, da bi iz te zmede na področju gospodarstva, iz zmede na področju energetike pa zdravstva prišli vsej do jasnih ciljev, kaj si želimo, ker če vemo, kaj je naš cilj, potem tudi vemo, kje je naša pot.
Ampak rekli ste, da nižja obdavčitev pomeni več prihodkov in podobno. Ko gledam različne odbore ob sprejemanju zakonodaje, v sestrani zelo redko s kakšnimi pametnimi izračuni pridejo ne, tja na odbor, da bi vi rekli, ne vem, če so najemnine obdavčene po 15%, bodo prilivi taki, ker pač se ljudem ne bo dalo goljufati in bodo prijavljali, če pa bodo 25% obdavčene, pa bo upad, kar vidimo, da v bistvu je toliko več sive ekonomije, ne prijavljene goljufanja. Takaj se nikoli ne pride na odbore oziroma na vse te, ali pa tudi pol na plenarko s konkretnimi izračuni in številkami. Znižanje obdavčitve plač nam pomeni, ne vem, toliko in toliko milijonov več. Ne? Ta včerajšnji dogovor glede usklajevanja je rekel minister 160 milijonov. Zakaj ne pridete z nekimi zelo, zelo konkretnimi izračuni, kaj to pomeni v minus za nas?
Mi pridemo z konkretnimi izračuni, kolikor le lahko. A ne? Morate pa razumeti, da recimo neka opozicijska stranka, ki ima omejeno število stafarjev, predvsem pa tudi omejen dostop do nekaterih ključnih podatkov, težko postreže s tako natančnimi podatki, kot naprimer neko ministrstvo za finance, ki ima vse podatke, in, s katerimi lahko razpolaga. Ne. Tako da tukaj bi jaz pričakoval na drugi strani od ministrstva za finance, da nas oni soočajo, da rečejo, lejte, pogledajte, vaši opozicijski predlogi nas bodo pa stali toliko ali pa to pomeni tok. Šele potem se mi lahko res verodostojno pogovarjamo o konceptih. Vak, ni velikega interesa pa zato, ker bi rekel, so številke na naši strani in potem to sesuje njihov koncept. Prej sem vam govoril, ne bom nikoli pozabil sedanjega ministra za delo Luka Mesca, ko je bil še v opoziciji, ko je rekel, da bo tista reforma drugačna dohodninska lestvica, ki smo sprejeli zakon o dohodnini, da bo to razsula javne finance, da to pomeni 800 milijonov kaosa in česa še vsega. A bešte, no. Teh 800 milijonov je bil problem, ampak teh 800 milijonov...
Je pa
red,
da tudi tako oni potem to ustavili, tako da ne bomo nikoli vedeli, če bi bilo res 800 milijonov.
No, ampak hočem vam reči, teh 800 milijonov bi ustali v žepih vseh nas, v žepih ljudeh, državljank in državljanov. Ko so pa, ki on prevzel dolžnosti, so pa z enim zamahom, z eno odločitvijo v pogajanjih z javnim sektorjem, dosegali to, da se bo 600 milijonov višji stroški vsako leto, ne to postopoma na nek način. No in vsekakor pa zanikajo tudi davčni prihodki in prilivi. Ne? Mislim, da je jasno, da lejte, ljudje niso naumni. Ljudje, če bodo davki nerazumni, se bodo znajdali, se bodo davčno optimizirali, brez računa, skratka, že kako kreativno računovodstvo se bo prikazal nižji dobiček.
Sistem mora biti dovolj enostaven in poceni, da se ne splača goljufati. Ko se splača goljufati, potem pač ljudje začnejo iskati.
To je ključna poanta.
Tele. Omenili ste javni sektor, se nam lahko zgodi, da bomo vstopili v novo leto z valom stavk. Ne vem sicer zdaj, kaj točno pomeni ta včerajšnji dogovor za njihove napovedi, ampak recimo Fides je za 9. januarja napovedal, Svis je napovedal, sodniki grozijo za vložitvijo skupinske odškodninske tožbe plus z stavko. Se nam lahko zgodi, da januar bo v bistvu zelo mrtev mesec, ne znam zato, ker je januar, ampak zato, ker bo pol javnega sektorja stalo.
Jaz mislim, da januar je še ne, no. Ampak da pa bo leto 2024 tudi predvsej obremenjeno z temi pogajanji in pa z različnimi stavkami. Tako da jaz sem prepričan, da bomo v prihodnem letu videli kar nekaj različnih stavk, kako intenzivne, kako globoke vode bo pa pokazal čas. Ne.
Vsekakor bomo pa drugo leto videli najmanj ene volitve. Vi ste sicer na zadnjem kongresu rekli, da vsak dan s to vlado je izgubljen dan. Ne? Kakšna je torej možnost za predčasne, po vašem mnenju, 50-50? Kam se gibljamo?
Naš sistem je narejen tako, da zagotavlja predvsej stabilnosti vladi, ker je tudi prav, da demokracija zagotavlja neko robustnost in zato lahko po našem sistemu, po slovenskem sistemu pridemo do predčasnih volitev, če sta izpolnjena dva pogoja. Ne. Ta pogoj je, da bo predsednik vlade odstopil in da večina v parlamentu ne bo izvolila drugega predsednika vlade. Jaz mislim, da bo ta dva pogoja zelo težko dosežiti, kar pomeni, da sicer so teoretično možne predčasne volitve, so pa zelo malo verjetne. Jaz sem prepričan, da bomo mi spremljali to vlado kar do konca mandata. Zdaj, če bo KPK zelo zasolila to poročilo in da bo to maja sedanjega predsednika vlade, bo morda pod pritiski koalicije tudi prišlo do kakšnega alternativnega tehničnega mandatarja, da bo ta mandat odpeljal do konca, ampak jaz osebno ne pričakujem predčasnih volitev. So pa na drugi strani pa prav tako pomembne pa evropske volitve, se veste, tudi na ravni Evrope se zdaj dogajajo zelo pomembne kardinalne stvari in je ključno...
Pričakujete premik v kakšno smer, recimo zdaj volitve na Nizozemskem, ne, so nekoliko presenetle, a ne?
Jaz pričakujem premike, zato, ker je Evropi kljub temu, da nam zagotavlja to varnost, pa bi rekel tudi to obdobje, ki ga imamo, pa vendar je na številnih področjih je spodletelo. Ne? Super, da imamo evro, super, da imamo delujoč Schengen, če bi le bil. Ne?
Zdaj malo še malo pomeli digitalni evro.
Tako, tako. Vsekakor je treba priznati, da Evropa nam je prinesla precej varnosti in tudi udobja v naših življenjih. Ampak kljub vsemu je pa spodletela nekih točkah. Ne? Najprej rečem pri zelenem prehodu, pri upravljanju migracij in tudi pri varovanju našega evropskega načina življenja. Ne. Pri zelenem prihodu je šla Evropska unija totalno brez glavo, zlasti primerjalno z nekaterimi drugimi deli sveta. Ne. Veste, če celotna Evropska unija ustvari 10% vseh globalnih izpustov CO2-ja, tudi če zapremo vse tovarne, če se nehamo voziti z avtomobili in če gremo nazaj v lukne, ne, jame, to ne bo rešilo globalnega sveta. Bomo pa mi potopili samega sebe. Na drugi strani pa Kitajska v vsakem tednu zgradi 2 novi termoelektrarni. Tako da s takšnim zelenim prihodom ne bomo rešili ne sveta, lahko pa potopimo sebe in se mi zdi, da tukaj mora predvsem Evropa iskati načine, kako zgraditi moderno tehnologijo, ki bo tudi preostalemu svetu pomagal k tem zelenem prehodu.
Ker en mora vedno biti prvi, ker če vsi rečejo, da drugi ne, potem v bistvu ne, nikoli ne bo nobene spremembe.
Ampak tudi ta, ki je prvi, mora na dolgi rok preživeti. To je ključna poanta. Ne. Pri migracijah, lejte, ne.
Ravno to sem hotela vprašati. Verjetno bo prihodnje leto, ko se začne predvolilna kampanja, v mnogih državah migracije tudi pri nas zelo pomembna tema. Zdaj bi v ta teden sicer dosežen dogovor na EU ravni, kar za nas pomeni 126 migrantov, če se ne motam, letno oziroma 22 tisoč na vsakega, če ga ne sprejmamo, kar ni prav veliko. Bo ta dogovor malo omilil pritisk na Slovenijo? In ali bo za to drugo leto ta tema malo manj predvolilna tema?
Jaz sem prepričan, da bo migracija ena izmed najpomembnejših tem vse posod po Evropi, po vseh državah, ki bodo sodelovali na evropskih volitvah. Ne. To pa zato, ker so se tukaj zgodile hude napake. Ne. Ta zdaj dogovor, ki ga mora seveda potrditi še Evropski parlament, ne bo rešil problema. Ta dogovor rešuje samo prerazporeditve. Ta dogovor samo rešuje problem držav, ki so preobremenjene, da bodo imele možnost prerazporejati te migrante tudi drugam. To je edina stvar. Ne reši pa osnovnega bistva, to pa je, kako bolj učinkovito varovati naše meje, predvsem pa, kako preprečiti zlorabo azilnih postopkov. In problem, ki nastaja, je, na primer, Švedska je bila na nek način v preteklosti sinonim za neko varnost in blaginjo. Danes si Švedi v glavnem mestu ne upajo več na ulice. Tam imate danes vojsko prisotno na ulicah, prav zaradi teh migrantskih tolp in se v teh stvarih pač ne upa govoriti. Ne boste verjeli, jaz imam sorodnike ne, v Stuttgartu, zdaj je že tretja generacija, zdaj po drugi svetovni vojni so šli v Stuttgart in zdaj ta tretja generacija, ko so bili poleti na počitnicah tukaj, razpravlja o tem, da bi se vrnila nazaj v Slovenijo in jaz jih sprašujem, kaj se pa zdaj zgodilo toliko dramatičnega in so rekli, da se je kvaliteta življenja toliko poslabšala, da ne moreš enostavno več iti normalno v mesto. In Evropi je spodletelo zato, ker nismo zelo jasno povedali v te politični korektnosti, da če jaz prihajam v goste, sem se jaz dolžen prilagoditi vašim običajem in vašemu načinu življenja in ne obratno. In iz tega izhaja ogromno konfliktov in strokovnjaki so pa tukaj dali jasno rešitev. prvič varovanje zunanjih mej, to ni samo stvar držav, ki so na zunanjih mejah, ampak moramo vsi s svojimi silami pri teh stvarih participirati. Prenova azilnega postopka, ne, ki bo pomenil, da če si v eni državi zaprosil za azil, ti to onemogoča v drugih.
Ne moraš zdaj imeti 10 prošen.
Tako,
ne?
Tako da, da onemogočimo ta azilni turizem. In tretja zelo pomembna stvar je, ne, da ko se odloča o tvojem postopku, ali ti bo azil odobren in boš dobrodošel v Evropi ali ne, da ne moraš se prosto gibati, ampak ti je gibanje na nek način omejeno. S temi tremi ukrepi se stvari da zelo zajeziti. Na primer, demokratična...
No, potem bi verjetno mogel biti postopek tudi malo hitrejši, ne, da imaš človeka napol zaprtega tam
se
ne, mesece in mesece.
Se razume, se razume. Prav to, to mora potem biti...
No, nasplošno ima Evropa v tem trenutku izziv, ker na eni strani imamo vojne, ki se kakor ne, pomenijo toliko več beguncov, ki dejansko bežijo za svoje življenje. Ogromno naravnih katastrof, sploh v nerazvitih delih držav, sveta, kar seveda pomeni, da ljudje dejansko nimajo ne za jes, ne čiste vode, ne nič, ne? Kar pomeni absolutno močen pritisk na Evropo, ki jo je lažje doseči, kot kar ne, plavati nekam drugam. Hkrati pa se Evropa ravno tudi zaradi staranja prebivalstva srečuje z absolutnim pomankanjem delovne sile. Torej, kako to dvoje uravnoteže, da dejansko dobimo ljudi, ki jih potrebujemo?
Mislim, da ste odlično vrisali ključne izzive, ki Evropo čakajo v prihodnosti. In tudi zato bojo te evropske volitve 2024 toliko pomembne. In Evropa je pod silovitim pritiskom. Na eni strani ima vojno na svojih lastnih treh. Mi še vedno bijemo bitko v Ukrajini, kjer smo že vsi malo utrujeni. Vsi hočejo reči, da jemo to zaključiti, ne? Ampak si predstavljate, kakšno bi bilo to sporočilo Putinu. Ne? Se pravi, da če je dovolj ustrajen... Če
ki ima
dovolj...
tudi nove volitve prihodnje leto.
Ampak ne bojte se za njega. Ne,
ne on, nikakor.
On se za volitev na sekira ima že dobljene, ampak hočem reči to, da sporočilo bi bilo napačno, če bi zdaj omagal, ker bi Putinu jasno povedal, da če bo dovolj ustrajen, če bo dovolj dolg časa nas utrujo, potem lahko tudi
si nazaj... Si lahko še kaj druge, kaj dovolj.
Kaj je dovolj. Ne. Tukaj imam prvi problem, ne. Drugi problem, da vse te krize se dogajajo več manj v Afriki, na Bližnjem vzhodu in to je vse s čovni ali po,
ali
po
pa teh peš, ne?
Peš dosegljivo v Evropi, tako da bo pritisk na Evropo vsekakor silovit. Ne. Čez Atlantik v Ameriko je težko plavati. Ne. V Evropo preko Turčije po Balkanski poti pa mnogo laže.
Ampak kar nekaj kadrov pa dejansko rabimo. Ne. In zdaj delamo ne, s Filipini, dogovore, pa Hrvati imajo Šrilančane, pa Bangladeš, pa torej ne, te poti in iskanje kadrov so se iz nekak bivše Jugoslavije razširali že kar daleč.
No, pa prija še do tega ključnega problema, to pa je starajoča Evropa. Pri starajoči Evropi je pa jasno, ne, da bomo potrebovali delovno silo, ker mladih je čez dani manj. Tudi v Sloveniji se je življenjska doba v 30 letih podaljšala za 10 let, ker je super stvar. Ne? Tako da je to jasno, ampak ključno je pa sporočilo, da tisti, ki bo prišel k nam, ne se prilagodi našemu načinu življenja in ne dela, in ne mirno živi in ustvarja. In take potrebujemo, ne pa take, ki bodo prišli izkoriščati našo velikodušnost ali pa solidarnost. Skratka, mi ne potrebujemo tistih, ki bodo izkoriščali in dodatno obremenovali naših socialnih blagajn ali pa, če hočete, sistemov, ker bo že ob tako starajoči družbi to samo še dodatni večji pritisk, krvavo pa potrebujemo ljudi, ki so pripravljeni delati in nam pomagati k našim skupnim uspehom.
Da končava na kratko še z napovedjo, da 2024 za 2023 ugotovila, da ni bo zdaj rožna to leto. Glede na vse okoliščine, vse, kar nas v tem trenutku obdaja, je težko tudi reči, da bo prihodnje leto Indija Koromandija ne, in da bo vse drugače, pa vendarle vaša kratka napoved, bova to zaključila optimistično ali ste bolj na pesimistični strani?
Ne, jaz sem po naravi optimista. Ne, in želim vsem nam, ne, samo da bomo zdravi, ker če smo zdravi, potem tudi na nek način najdemo z ustrajnostjo pot do rešitev. Ni prvič, da je Evropa pod silovitimi izzivi in preizkušnjami, ne, sam spomenem se, kakšne preizkušnje Evropa dala vse skozi v 20. stoletju.
Tako, kar se ne neha, kar vsak ne. Let je neki.
Ja, ja. Eden izmed mojih kolegov je rekel, ne, ker sem že mislil, da hujš od korone pa ne more biti, je prišla vojna v Ukrajini, ne, in tako naprej potem lahko skozi stopnujemo, ampak se pravim, zdravje je tista ključna osnova, če nam bo to služil, potem bomo tudi vse ostale izzive razrešili, tako da dajmo vsi skupaj skrbeti najprej za naša lastna zdravja in bo vse v redu.
Pa tudi še nekaj medsebojnega razumevanja in prijaznosti enega do drugega.
Absolutno, je to, imam to srečo, ne, da zaradi službenih stvari prepotujem kar nekaj sveta in vedno, ko letalo pristaja tam spredno s karavankam, ti more srce zaigrati, ker je Slovenija res lepa, kakorkoli stvari obračamo. Ne. In edina stvar, ki jo potrebujemo še, da smo malo bolj prijazni drug do drugega, ne svečkrat rečemo, ne. Takrat, ko se bomo medsebojno spodbujali, takrat, ko si bomo veselili uspehov drug
en
drugega,
drugega tako je.
Če bo vam uspelo, bom tudi jaz bogatejši, ker bomo kot družba bogatejša. Ne. Če bomo enkrat prišli do te sproščenosti, potem je samo modro nebo.
Da ne bo sosedova trava vedno bolj zelena in veliko škodoželja in zavisti ob tem, ne. Najlepša hvala za vaš čas, za to, da ste bili zadnji gost v letu 2023. Tako da...
Hvala tudi vam za priložnost, tako da mislim, da sva obdelala zanimive teme.
Pa da sva recimo predvsej optimistično zaključila, da ne bomo zdaj telih zadnjih par dni črnogledi in pesimistični in polnih nekih skrbi že vnaprej slabo vstopilo novo leto.
Res je.
Hvala lepa. Kot rečeno, zadnji SBC je podke, SBC intervju. Hvala, da ste bili z nami, vabljeni k ogledu in poslušanju in seveda tokrat pa res vse srečno, dobro, zdravo, veselo in optimizma polno v letu 2024. SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.